I have a dear friend who in the
Nina rafiki mpenzi ambaye katika miaka yake ya mwanzo ya ndoa yake alithibitisha kuwa anahitaji gari kubwa inawezesha yenye magurudumu manne aina ya pickup. Mkewe alikuwa na hakika kwamba hakuhitaji ila tu alipata gari jipya. Alihitaji gari jipya. Mazungumzo ya kiutani kati ya mume huyu na mkewe yalianzisha wao kufikiria faida ya sala ya ununuzi wa gari. Mpenzi, tunahitaji gari aina yenye magurudumu manne. Mke aliuliza, kwa nini tunahitaji gari hilo unafikiri? Mume alijibu swali lake na kile aliamini kuwa ni jibu kamili. Vipi kama tungehitaji maziwa kwa ajili ya watoto katika dhoruba kali? Na njia pekee ningeweza kufika kwenye duka la vyakula ni kwa kutumia hiyo pickup? Mke wake alijibu kwa tabasamu, kama tutanunua gari jipya hatutakuwa na hela ya maziwa. Sasa kwa nini tuwe na wasiwasi kwenda kwa ajili ya dharura wakati hatutakuwa nayo? Kwa muda waliendelea kushauriana pamoja na mwishowe waliamua kupata gari. Muda mfupi tu baada ya kupata gari jipya, rafiki yangu alitaka kuonyesha jinsi gani gari ilikuwa muhimu na kuthibitisha sababu zake za kutaka kununua. Kwa hivyo aliamua angetaka alienda kukata mizigo na kubeba kwa ajili ya kurudisha nyumbani. Ilikuwa ni wakati wa mwaka na majira ya kupukutisha majani na theluji ilikuwa imekwisha kuanguka katika milima ambapo alikuwa amekata kuni. Alipokuwa anaendelea kuendesha gari sehemu hiyo kurudi milimani, rafiki yangu aligundua hali ya utelezi ya barabara. Ilileta tahadhari na katika kwa ujasiri wa lile gari jipya aliendelea. Ghafla rafiki yangu alikwenda mbali zaidi kwenye barabara yenye theluji. Alipokuwa akiendesha gari nje ya barabara kwenda kurudi sehemu alipokuwa akakwama. Magurudumu yake yote manne ya gari jipya yalikuwa ndani ya theluji. Tayari aligundua kwamba hakujua afanye nini ili aweze kujitoa kwenye ile hali. Aliona aibu na alikuwa na wasiwasi. Rafiki yangu aliamua, sasa sitaweza kukaa hapa tu. Aliteremka kutoka kwenye gari na kuanza kukata mti. Alijaza gari nyuma kwa mzigo mzito. Kisha rafiki yangu akadhamiria aendelee kuendesha kutoka kwenye ile theluji mara moja tena zaidi. Alipoweka gia kwenye pickup na kutia moto, alianza kwenda mbele. Pole pole gari ilitoka nje ya theluji na kurudi tena barabarani. Hatimaye alikuwa huru kurudi nyumbani akiwa na furaha na mtu mnyenyekevu. Ninaomba msaada wa Roho Mtakatifu ninaposisitiza masomo muhimu ambayo yanaweza kufundishwa kutoka katika hadithi ya rafiki yangu, gari na pamoja na miti. Ilikuwa ni mzigo wa miti ambao ulitoa magurudumu yake. Alikuwa ni Mungu aliweza kutoa maelekezo muhimu kwake yeye ili aweze kutoka kwenye ile theluji, kurudi tena barabarani na kuweza kuendelea mbele. Alikuwa ni Bwana ambaye alimwezesha kurudi kwenye familia yake na kurudi tena nyumbani. Kina kaka na kina dada, sisi kila mmoja wetu ubeba mzigo. Mzigo huu utupa nafasi na majukumu, utupa baraka na maumivu, na pia nafasi. Maswali mawili ya kujifunza ambayo yanaweza kuwa na msaada wakati tunapojiandaa kuweza kumfuata Bwana wetu. Ni Mungu ambaye namfuata huweza kutoa maelekezo muhimu kwetu na kuweza kufanya sisi tuweza kuifuata ile njia iliyonyooka na kuepuka kukwama? Ni Bwana ambaye ninamfuata anaweza kutoa ulinzi wa bora wa kiroho ili tuweze kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni? Wakati mwingine tunaweza kufanya makosa bila kumfuata Bwana, lakini kuwa na Bwana ni kitu cha muhimu katika mpango wa furaha. Kwa sababu ya furaha yetu lazima tuwe makini ili tusiweze kujirudisha nyuma katika mambo yale ambayo sio muhimu katika familia. tunakwamishwa na vitu vingi ambavyo sio muhimu kwa kilo. Yesu alisema, njoni kwangu, nyinyi wote mnaolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu na mjifunze toka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nila ni boriti la mbao, kwa kawaida hutumika kati ya maskai wa ng'ombe au wanyama wengine wawili, wengine ambao wanawezesha kuvuta mzigo kwa pamoja. Nila inawekwa na wanyama katika mabega yao ili kuwaweza kutimiza kazi yao. Fikireni, kina kaka na kina dada, ni nila gani ambao mnahitaji kufanya na kuweka maagizo matakatifu? Kuweza kutimiza majira nila huweza kutusaidia pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Kimsingi Mwokozi anatusaidia kumtegemea, kuvuta pamoja nila yake, hata kama juhudi zetu haziko sawa na hatuwezi kulinganisha na zake. Na tunapomwamini na kuvuta mzigo wetu pamoja naye wakati wa safari ya maisha ya kiduniani, kweli nila yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Hatupo na kamwe hatutoweza kuwa pamoja peke yetu. Tunaweza kwenda haraka katika maisha yetu ya kila siku kwa msaada wa mbinguni na upatanisho wa Mwokozi. Tunaweza kupokea uwezo wa nguvu na kushinda sisi wenyewe, kama Bwana Yesu alivyotuambia, kwa hiyo endeni na safari yenu na mioyo yenu ifurahie, kwani tazameni mimi ni pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Fikiria mfano katika kitabu cha Mormon. Amulani alipokuwa anamtesa Alma na watu wake, sauti ya Bwana ilikuja kwa wafuasi hawa katika mateso yao. Iweni, nyenyueni vichwa vyenu na msherekee, kwani ninajua agano ambalo nimemfanyia, nitaagana na watu wangu na kuwakomboa kutoka utumwani. Kumbuka umuhimu wa maagano ya ahadi za ukombozi. Maagano inapokelewa na kuheshimiwa kwa uadilifu wa ibada kufanyiwa na mamlaka sahihi ya ukuhani, na ni muhimu kwa kupokea baraka zote zinazofanywa ambazo zimefanywa sisi tuweze kuzipata kwa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Kwani katika ibada za ukuhani, nguvu za kiungu zinaonyeshwa kwa wanaume na wanawake wenye mwili, ikijumlishwa baraka za upatanisho. Kumbuka kauli ya Mwokozi, kwani nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Tunafikiria aya ifuatayo katika maelekezo ya Alma na watu wake. Na pia nitawapunguzia mzigo ambao mmewekwa begani mwenu, hata kama hamtasikia kamwe migongoni mwenu. Wengi wetu tunadhani maandiko haya inapendekeza kwamba mzigo ghafla ni kwa huduma utaondolewa. Mstari unaofuata hata hivyo unaelezea jinsi ulivyolainishwa. Na sasa ikawa kwamba mzigo ambao ulikuwa amewekewa Amla na ndugu zake ulifanywa kuwa mdogo. Bwana aliwapatia nguvu kwamba wabebe mzigo kwa urahisi. Na walinyenyekea kwa furaha na subira na kwa mapenzi ya Bwana. Changamoto na matazamio huondolewa mara tu unapokuwa Bwana. Lakini Alma na watu wake walitiwa nguvu na ongezeko la uwezo wao ulifanyika mzigo wa mwepesi. Watu hawa wema waliwezeshwa kupata upatanisho na walitumika kama mawakala na kwa matokeo ya hali zao. Na katika nguvu za Bwana, Alma na ndugu zake waliongozwa kwenye usalama katika nchi ya Zarahemla. Sio tu ndugu zangu, kina kaka na kina dada, sio tu patanisho wa Yesu Kristo unaoshinda matokeo ya anguko la Adamu na kufanya uwezekano wa msamaha wa dhambi zetu binafsi na makosa, bali upatanisho wake pia unatuwezesha kufanya mema na kuwa wema zaidi katika njia ambazo zimenyoshwa mbele yetu ya uwezo wetu na wa maisha yetu ya kidunia. Wengi wetu katetu tunajua kwamba tunapofanya mambo mabaya, tunahitaji msamaha wa kushinda matokeo ya dhambi katika maisha yetu. Mwokozi amefanya hili liwezekana kwetu sisi ili kuweza kuwa wasafi kutokana na nguvu zake za ukombozi. Lakini sisi pia tunaweza kwamba kufahamu kwamba upatanisho kati ya mwanamke na wanaume waaminifu ambao ni watiifu wanaostahili na wenye dhamira ya na wanaojitahidi kuwa wema zaidi kudumu kwa uaminifu. Nashangaa kama tunakiri kikamilifu kipengele hichi cha uimarishaji katika maisha yetu, na kwa makosa ya kuamini ni lazima tubebe mzigo wetu sisi wenyewe kupitia ujasiri tu, utashi na nidhamu pamoja na dhahiri ya uwezo wetu mdogo. Ni kitu kimoja tu tunapaswa kujua: Yesu Kristo alikuja duniani kufa kwa ajili yetu. Lakini tunatakiwa pia kushukuru kwamba Bwana anatamani kupitia kwa upatanisho wake na kwa uwezo wake wa Roho Mtakatifu kutuchangamsha, sio tu kutuongoza bali kutuimarisha na kutuponya. Alma anaelezea kwa nini ni jinsi gani Mwokozi anaweza kutuwezesha. Na atakwenda na kuteseka, maumivu na masumbuko na majaribio ya kila aina. Na hii kwamba neno litimizwe ambalo limesema atabeba maumivu na magonjwa ya watu wake. Na atajichukulia kifo ili afungue kwamba afungue kifo ambazo zimefungwa kwa watu wake, na atajichukulia unyonge wao ili moyo wake ujae rehema kulingana na mwili, ili ajue kulingana na mwili na jinsi ya kawaida ya watu wake kulingana na unyonge wao. Ndivyo kina kaka na kina dada, ndivyo Mwokozi aliteseka, sio tu kwa dhambi zetu na maovu yetu, lakini pia kwa maumivu yetu ya kimwili na machungu, udhaifu wa mapungufu yetu, hofu zetu na kukatishwa tamaa, masikitiko yetu na kuvunjika moyo, majito yetu ya toba, kufa kwake, na udhalimu wetu na uovu ambao tunapata mienguko na huzuni inayotusonga. Hakuna maumivu ya kimwili, hakuna kidonda cha kiroho, hakuna maumivu makali ya nafsi au moyo, hakuna unyonge au dhaifu, wewe au mimi, unapata katika maisha ambapo Mwokozi hakuweza kupitia hapo kwanza. Katika wakati wa udhaifu, tunaweza kutoa sauti. Hakuna ajuae vile ilivyo. Hakuna anayeelewa. Lakini mwana wa Mungu anajua vizuri na kuelewa, kwani alihisi na kubeba mizigo yetu binafsi. Na kwa sababu ya dhabihu yake isiyo na mwisho na ya milele, yeye ana uwezo kamili wa kuhisi maono na ya mengine, na anaweza kutunyoshea mkono wake wa huruma. Anaweza kunyosha, kugusa, kusaidia, kuponya au kutuimarisha tuwe zaidi tunavyoweza kuwa, na kutusaidia kufanya yale ambayo tusingeweza kufanya tukitegemea uwezo wake. Hakika nila yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Ninawaalikeni mjifunze, msali, mtafakari na mjitahidi kujifunza zaidi kuhusu upatanisho wa Mwokozi. Unapopima mzigo wako binafsi, mambo mengi kuhusu upatanisho hatuwezi kuyaelewa kirahisi katika akili zetu za kibinadamu, lakini vingine vingi vya upatanisho tunaweza kuvielewa. Kwa rafiki yangu, mzigo wa miti ulileta nguvu za kuokoa maisha. Gari tupu lilikuwa haliwezi kutembea katika theluji, ingawa angeweka matairi yote manne afanye kazi. Mzigo mzito ulihitajika ili kuweza kulifanya liweze kwenda. Alikuwa ni Bwana ambaye aliweza kumpatia maelekezo, ambaye aliweza kumtoa kutoka pale alipokwama ili aweze kurudi tena barabarani na aweze kurudi katika familia yake. Mizigo ya kipekee katika maisha yetu ya kila mmoja wetu, tusaidia kutumaini juu ya rehema na neema za Masia mtukufu. Ninashuhudia na kuahidi kuwa Mwokozi atatusaidia kubeba mizigo yetu kwa urahisi tunapojifunga nila pamoja naye kupitia maagano matakatifu, kupokea nguvu na ambayo tumepewa ya upatanisho. Tunaweza kuongeza katika maisha kulingana na matakwa yake. Na pia sisi tusali kwa ajili ya nguvu kujifunza kutoka kwazo, kubadili na kukabidhi hali zetu kuliko kusali bila kusita kwa hali zetu zibadilishwe kulingana na mapenzi yetu. Tutakuwa mawakala wa kutenda wala si vitu vya kutendewa. Tutabarikiwa na nguvu ya kuvuta kiroho. Na kila mmoja wetu aweze kuwa mwema kupitia upatanisho wa Mwokozi. Katika siku hii maalum ya Sabato takatifu, ninatangaza ushuhuda wa kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mwezi wa 4 ni siku ambapo Mwokozi wetu Yesu Kristo aliweza kutolewa. Katika Jumapili hii iliyo bora na ya Sabato, ninashuhudia ushuhuda wangu kwa Yesu Kristo kwamba yeye ni Mwokozi. Yeye ni hai na anatusaidia, anapofanya na anatuongoza, anatulinda na anatuimarisha. Kwa mambo haya nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.